พี่น้องครับครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงแบบอย่างคริสเตียนที่ดีการเป็นแบบอย่างคริสเตียนที่พระคัมภีร์บันทึกไว้จริงๆมีมากมายหลายประการนะครับแต่ครั้งที่แล้วที่ได้พูดถึงว่าจงรักด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วแล้วก็จงยึดมั่นในสิ่งที่ดีพี่น้องครับถ้าเราคิดถึง3ประการนี้ไม่ว่าจะเป็นการรักด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วหรือว่าจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีอยู่ๆที่จะให้ชีวิตของคนเราเป็นไปตามอย่างนี้เนี่ยพี่น้องว่ามันยากไหมครับถ้าเราจะมองถึงเบื้องหลังถึงสิ่งที่ผลักดันให้ชีวิตของผู้คนที่มีโอกาสที่จะมาเปลี่ยนโดยเพราะยิ่งเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเราเป็นคริสเตียนเป็นแบบอย่างที่ดีนั้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตในการเป็นคริสเตียนที่ดีนั้นคือพระเยซูคริสต์พี่น้องว่าพระเยซูคริสต์หรือพระเจ้านั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในร่างกายในจิตวิญญาณหรือเปล่าครับผมมั่นใจว่าคริสเตียนทุกคนนั้นมีความมั่นใจในแผนการของพระเยซูคริสต์แม่นมั่นใจในแผนการที่พระเจ้าทรงโปรดทรงประทานมาให้กับเราในเรื่องที่จะพูดต่อในวันนี้จะพูดในหัวข้อที่ว่าพระคริสต์เพื่อเราที่แรกอยากจะคิดว่าพระคริสต์เพื่อคุณถ้าบอกว่าพระคริสต์เพื่อคุณเดี๋ยวก็บอกว่าก็คือเพื่อคุณไม่ได้เพื่อตัวผมเพื่อตัวฉันพระคริสต์เพื่อเราพระคริสต์เพื่อเราทุกคนนะครับในพระคัมภีร์ทิตัสบทที่2ข้อที่14ทิตัสบทที่2ข้อที่14ผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่างและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์และเป็นคนที่ขวนขวายกระทำการดีพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ข้าพระองค์มีโอกาสมารับใช้พระองค์เทศนาในวันนี้ในหัวข้อพระคริสต์เพื่อเราขอการเจิมจากพระเจ้าด้วยที่พระเจ้าจะเจิมให้ข้าพระองค์รับใช้พระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงสิ่งใดที่พระเจ้าปรารถนาที่ให้เราทั้งหลายแต่ละคนได้ยินได้ฟังถึงแผนการและน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของข้าพระองค์ขอพระเจ้าเปิดปากให้ข้าพระองค์ได้กล่าวในสิ่งนั้นขอมอบเวลาการทรงนำทุกสิ่งทุกอย่างในการที่ข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์ในเช้าวันนี้นั้นให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ฤทธิ์เดชแห่งวิญญาณของพระองค์ที่จะเคลื่อนไหวแนะนำในที่ประชุมนี้ด้วยขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์มอบฝากไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเมื่อกี้ได้พูดถึงว่าเบื้องหลังหรือว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงมาเป็นบุคคลที่ดีเป็นคริสเตียนที่ดีก็คือพระเยซูคริสต์ซึ่งเราได้เห็นถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการประทานชีวิตของพระเยซูคริสต์นั้นมีผลมากมายกับโลกนี้กับชีวิตของเราแต่จากพระคัมภีร์เฉพาะข้อนี้นะครับเฉพาะข้อนี้ถ้าเราจะมาดูด้วยกันการประทานพระเยซูคริสต์เพื่อเรานั้นเฉพาะข้อนี้มี4ประการในข้อที่1ก็คือเมื่อพระเยซูคริสต์ประทานพระองค์เพื่อเราแล้วข้อที่1การไถ่เราให้พ้นจากอธรรมการไถ่เราให้พ้นจากความอธรรมนั้นทำให้เกิดผลอะไรครับก็คือทำให้เราพ้นจากโทษทุกสิ่งทุกอย่างในพระคัมภีร์ได้บอกว่าเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่างในกิจการบทที่13ข้อที่39และโดยพระองค์นั้นทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่างซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสพี่น้องครับด้วยอีกข้อหนึ่งนั้นใน1เปโตรบทที่1ข้อที่19แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกชนชาติอิสราเอลออกจากประชากรโลกเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นต้นกำเนิดของความเชื่อในการที่จะนำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสที่จะกลับมานมัสการพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งโดยกำหนดให้อิสราเอลนั้นเป็นชนชาติพิเศษแล้วก็ได้รับธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ในขณะที่เมื่อมีการเลือกออกมาแล้วถามว่าพี่น้องครับเรามาเป็นคริสเตียนปัจจุบันแล้วเนี่ย เรายังเคยนอกใจพระเจ้าไหมฮะอาจจะเป็นบ่อยๆครั้งใช่ไหมครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะที่ถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะกบฏหรือนอกใจแต่พระเจ้าแต่เรากลับมาหาพระเจ้าได้พระเยซูคริสต์ให้สัญญากับเราว่าถ้าเรากลับมาหาพระเจ้าเมื่อเราสารภาพในความผิดบาปของเราพระเจ้าให้อภัยแต่ถ้าเราไม่ได้กล่าวโทษนะแต่ถ้าเรามองถึงชีวิตในอดีตของคนอิสราเอลเพื่อเขาได้รับประสบการณ์มากมายจากพระเจ้าได้เรียนรู้ถึงฤทธานุภาพอันไม่มีขอบเขตกำหนดของพระองค์แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับการกบฏต่อพระเจ้าถึงแม้ว่าพระเจ้าจะให้บทเรียนให้แบบอย่างให้ธรรมบัญญัติถ้าเราไปดูในพระคัมภีร์เดิมแล้วค่อยๆอ่านแล้วดูถึงแบบอย่างในพระคัมภีร์ที่บัญญัติถึงธรรมบัญญัติแต่ละข้อแต่ละข้อถึงรูปแบบในการชีวิตเราจะเห็นว่าพระเจ้ารอบครอบที่สุดพระเจ้ารอบครอบมากๆในการที่จะทำให้ผู้คนเหล่านั้นมีความเป็นอยู่ที่เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความเสมอภาคการจุนเจือซึ่งกันและกันถ้าทุกคนทำตามธรรมบัญญัติหรือว่าสิ่งที่พระเจ้ากำหนดพระเจ้ากำหนดแม้กระทั่งคนที่มาถูกจับเป็นทาสเป็นเชลยว่าคนที่เป็นนายจะต้องดูแลเขาอย่างไรในความละเอียดรอบครอบนั้นแต่น่าเสียดายที่ผู้คนนั้นไม่ยอมทำตามแผนการของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการลงโทษจึงได้มีโอกาสที่จะเกิดจึงได้เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลในยุคนั้นเราคิดว่าพระเจ้าลงโทษคนอิสราเอลชุดก่อนโน้นที่เดินในถิ่นทุรกันดาร40ปีเป็นสิ่งที่เหมาะสมไหมครับแล้วถ้ามาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราเองในเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยพระเยซูคริสต์ใช้ชีวิตของพระองค์เองเพื่อไถ่เราแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราทำเรามีการดำเนินชีวิตที่พระเยซูคริสต์พอพระทัยไหมเราดำเนินชีวิตให้พระเจ้าพอพระทัยไหมเรายังอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าพระคัมภีร์เดิมบันทึกว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์มีเพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีเป็นเสมือนกฎหมายที่จะควบคุมให้ทุกผู้คนใช้ชีวิตมีความเป็นอยู่ด้วยความสงบสุขด้วยกันถ้าอยู่ภายใต้กรอบภายใต้กฎเกณฑ์อันนั้นแต่พระเยซูคริสต์ประทานชีวิตของพระองค์แล้วพระองค์บอกว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่บอกว่าทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่างซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยธรรมบัญญัติพ้นได้เพราะอะไรครับเพราะว่าการไถ่ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ถ้าเราดูในพระคัมภีร์เดิมในเรื่องที่บันทึกถึงเรื่องของพิธีปัสกาหรือการผ่านเว้นตอนที่อิสราเอลจะออกจากอียิปต์พระเจ้าสั่งคนอิสราเอลว่าบ้านไหนที่เอาเลือดทาที่วงกบประตูหน้าต่างทูตของพระเจ้าจะผ่านเว้นอันนี้คือเครื่องหมายคือสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นในยุคนั้นเราไม่รู้ว่าคนอิสราเอลเองก็ทำตามแล้วคนอียิปต์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนอิสราเอลมีใครที่มาอาศัยอยู่ในบ้านที่ทาวงกบด้วยเลือดหรือเปล่าน่าจะมีถ้าเขามาอยู่ในบ้านหลังนี้พระเจ้าให้ความรอดกับเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับความรอดมาถึงเพราะพระคุณมาถึงเพราะการไถ่ปัสกาเป็นการผ่านเว้นเป็นสัญลักษณ์แต่พระเยซูคริสต์ยอมใช้พระองค์เองใช้ร่างกายใช้พระโลหิตของพระองค์เพื่อทำให้เรานั้นได้รับการผ่านเว้นเมื่อเราได้อนาคตทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแน่เมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปอยู่กับพระเจ้าข้อแรกนะครับนี่ที่พูดถึงคือพระเจ้าไถ่เราให้พ้นจากอธรรมทำให้เราสามารถที่จะพ้นโทษได้ทุกอย่างและทำให้เรามีชีวิตที่มีอิสระชีวิตอิสระไงครับในโรมบทที่8ข้อที่33บอกว่าใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้วใครฟ้องครับพระคัมภีร์บันทึกตามนี้เลยนะใครจะฟ้องคนเหล่านั้นจะเป็นซาตานฟ้องหรือฟ้องก็ฟ้องไปดิก็ในเมื่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไถ่เราแล้วอ่ะพระองค์เป็นคนที่รักเราและพระองค์ทรงให้อภัยเราทุกสิ่งทุกอย่างจะฟ้องไปก็ไม่มีความไม่เกิดผลใดๆเพราะว่า ถ้าเราจะดูถึงรูปแบบในคดีในปัจจุบันถ้ามีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเมื่อศาลตัดสินแล้วเนี่ยถ้าตัดสินว่าเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เราก็เป็นคนที่ไม่มีคดีติดตัวแล้วใช่ไหมครับเราจะไปไหนก็ได้เพราะเราเป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วเรารับการตัดสินแล้วพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ตัดสินว่าชีวิตของเรานั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์พี่น้องคิดว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ไถ่พระให้มีชีวิตที่อิสระมีชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยเรามีชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ฝ่ายร่างกายด้วยไหมแต่ผมขอย้ำว่าฝ่ายจิตวิญญาณของเราทั้งหลายแต่ละคนนั้นเราจะปราศจากการยึดติดกับศาสนาหรือความเชื่ออื่นๆเพราะพระเยซูคริสต์ทรงไถ่ให้เราทุกอย่างชีวิตเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์แน่นอนไม่ว่าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มาฟ้องเราในอนาคตต่อไปเพื่อนร่วมงานเราหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าคนที่ต่างศาสนาที่บอกว่าเขาเชื่อในรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาได้รับสิ่งที่ดีกว่าเขาบริสุทธิ์กว่าเรื่องของเขาครับเมื่อชีวิตเราอยู่ในพระเยซูคริสต์พระเยซูบอกว่าพระเจ้าทรงเลือกเป็นผู้เลือกเราและพระเจ้าก็ทรงโปรดประทานชีวิตพระเยซูคริสต์ให้กับเราแล้วเราพ้นโทษจากความผิดความบาปทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นผู้ที่สะอาดและบริสุทธิ์นะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งก็คือไถ่เราให้พ้นจากอธรรมข้อที่สองก็คือชำระเราให้บริสุทธิ์การชำระเราให้บริสุทธิ์นั้นทำให้เราปราศจากบาปในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดกับข้อที่เก้าหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีทำซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นนี่ข้อที่เจ็ดข้อที่เก้าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากอธรรมทั้งสิ้นพี่น้องครับพระคัมภีร์เรานี้ในข้อที่7เนี่ยคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างทำไมพระคัมภีร์เน้นย้ำในเรื่องของความสว่างในพระคัมภีร์ยอห์นเนี่ยจะบันทึก1ยอห์นเนี่ยจะบันทึกเรื่องความสว่างไว้หลายครั้งถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างความสว่างนั้นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปิดเผยใช่ไหมครับมองเห็นใช่ไหมครับถ้าเรานึกย้อนกลับในอดีตเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยถามว่าเวลาที่จะมีการจี้ปล้นหรือว่าการทำร้ายซึ่งกันและกันส่วนใหญ่เกิดที่ไหนเวลาไหนจะเกิดในเวลากลางคืนใช่ไหมครับอันนั้นคือในอดีตในเวลากลางคืนเป็นเวลาแห่งความมืดการทำอะไรไม่มีใครเห็นมองเห็นได้ไม่ชัดหรือไม่มีใครเห็นแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะถ้าเราดูจากข่าวทีวีประจำวันจะเห็นบางทีขับรถปาดหน้าขี่รถปาดหน้าปุ๊บชักปืนยิงเลยบางทีสาเหตุแค่เล็กๆน้อยๆหรือว่าจะมีสาเหตุอะไรมาก่อนก็ตามแต่การกระทำของผู้คนในปัจจุบันนี้ไม่ได้อิงในเรื่องของความมืดความสว่างแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับพี่น้องแต่พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนพระองค์ทรงสถิตอยู่ในความสว่างเราก็สามัคคีทำกับพระเจ้าถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เราใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าเราก็จะกลัวใช่ไหมครับในความสว่างนี้ว่าสิ่งที่มืดจะไม่เราไม่อยากที่จะทำเราต้องไม่ทำเพราะถ้าทำปุ๊บก็คือเรากบฏต่อพระเจ้าชีวิตเราจะปราศจากความผิดบาปพระเจ้าให้พระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาสำหรับเราในข้อพิมพ์หนึ่งยอห์นตอนนี้ได้บันทึกว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำสิ่งใดที่ผิดบาปที่บกพร่องไปเรากลับมาหาใหม่กลับมาหาทางของพระเจ้าได้ใหม่ถ้าเราสารภาพบาปของพระองค์ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์จะทรงอภัยบาปในความผิดบาปนั้นถ้าเราขอการยกโทษจากพระเจ้าพี่น้องครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มาฟ้องร้องเราได้ต่อไปว่าเราทำไอ้นั่นผิดเราทำไอ้นี่ผิดจริงอยู่หรอครับบางครั้งเราทำผิดแต่พระเจ้าเตือนให้เราคิดถึงแล้วก็สารภาพในความผิดบาปเหล่านั้นคริสเตียนทำความผิดได้ไหมครับบางครั้งเราอาจจะทำความผิดที่เป็นการประทุษร้ายหรือว่าความไม่ถูกต้องซึ่งกันและกันแต่นี่คือฝ่ายร่างกายฝ่ายร่างกายเรามีโอกาสที่จะถูกตัดสินทำโทษได้ถ้าเราทำผิดกฎหมาย แต่ถ้าเราสารภาพแล้วฝ่ายจิตวิญญาณของเราเน้นย้ำในเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณนะครับฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าทรงอภัยให้กับเราแน่นอนถ้าเรายอมสารภาพกับพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงอย่างแท้จริงนะครับจะไม่มีคำว่าเราเป็นนักโทษเราไม่ได้เป็นนักโทษแต่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราได้รับสิ่งที่ได้รับสิทธิได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้านะครับชำระเราให้บริสุทธิ์แล้วทำให้เราเกิดผลอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากปราศจากบาปแล้วทำให้เรามีชีวิตนิรันดร์โรมบทที่6ข้อที่22แต่เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายพ้นจากการเป็นทาสของบาปและกลับมาเป็นทาสของพระเจ้าแล้วผลสนองที่ท่านได้รับก็คือการชำระให้บริสุทธิ์และผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์เอเมนนี่คือสิ่งที่ผู้คนแสวงหาใช่ไหมครับชีวิตนิรันดร์เราอาจจะเคยดูหนังจีนหรือเคยได้ยินเรื่องราวของฮ่องเต้สมัยอดีตฮ่องเต้นี่มีอำนาจสูงสุดทำอะไรก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ฮ่องเต้อยากจะทำเป็นอย่างยิ่งก็คือรักษาชีวิตไว้ทำยังไงให้ไม่แก่มีโอสถขนานวิเศษอะไรบ้างไปปรุงมาหรือว่าไอ้ความแก่มันก็ห้ามไม่ได้ทำยังไงให้แก่ช้าๆอยู่นานๆพยายามทุกวิถีทางถึงแม้ว่าจะมีอำนาจมากมายล้นฟ้าขนาดไหนก็ตามในสภาพของการเป็นมนุษย์ในโลกนี้แต่ไม่มีใครที่จะหยุดยั้งชีวิตของตัวเองได้พี่น้องคิดว่าเราผ่านมากี่วันแล้วครับชีวิตของเราแล้วจะเหลืออีกกี่วันเวลาไม่มีใครที่จะหยุดได้ใช้หรือไม่ใช้ก็หมดเราจะบอกว่าเราไม่ใช้เวลาเป็นไปไม่ได้นี่ก็เกือบครึ่งวันของวันนี้แล้วอีกสักแป๊บนึงก็จะหมดแล้วแค่เรามีความรู้สึกว่าแค่แป๊บๆขึ้นจากขึ้นปีใหม่มาเดี๋ยวสงกรานต์ตอนนี้ใกล้จะหมดครึ่งปีแล้วใกล้จะหมดเดือน6แล้วเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปอย่างแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นความทุกคนปรารถนาในความเป็นอมตะคือความไม่ตายแต่ร่างกายเนี่ยมันรักษาไม่ได้แน่ๆผมอาจจะเหลืออีกไม่กี่วันไม่กี่ร้อยวันหรือไม่กี่พันวันแต่คงไม่ถึงหมื่นวันแน่ๆแต่ว่าเมื่อถึงวันนั้นถามว่าฝ่ายร่างกายเราไม่สามารถรักษาความเป็นอมตะความไม่ตายได้แต่สิ่งที่เราปรารถนาก็คือชีวิตจิตวิญญาณเพราะพระคัมภีร์บันทึกว่าหรือศาสนาหลายๆศาสนาที่มีบทคำสอนจะบอกว่าเมื่อตายไปเนี่ยวิญญาณไปไหนเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่ในความเป็นคริสเตียนพระคัมภีร์บันทึกว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปพระเจ้ารับวิญญาณเราไปอยู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์แต่ถ้าเป็นหลักศาสนาอื่นเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของโลกวิญญาณเรามองไม่เห็นพูดบอกว่าต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกกี่ครั้งไม่รู้อันนั้นเรื่องของศาสนาอื่นแต่ในความเป็นคริสเตียนเรามีความหวังใจที่เต็มเปี่ยมว่าวิญญาณเราไม่ต้องถูกลงโทษวิญญาณเรามีที่อยู่นะครับความเราได้รับความเป็นอมตะแน่ๆก็คือด้านของจิตวิญญาณนะครับเราได้รับความรอดและพระเยซูคริสต์ก็ให้คำมั่นสัญญากับเราซึ่งไม่มีหลักอื่นๆที่ให้ความคำมั่นสัญญาได้แน่นอนเท่ากับพระเยซูคริสต์การประทานชีวิตของพระเยซูคริสต์เพื่อชีวิตของเรานะครับข้อที่1ก็คือไถ่เราให้พ้นจากอธรรมข้อที่2คือชำระเราให้บริสุทธิ์ในข้อที่3นะครับให้เป็นหมู่ชนพิเศษของพระองค์แล้วอยากเป็นบุคคลพิเศษนะครับเป็นบุคคลพิเศษในทางที่ดีนะเป็นบุคคลที่หลายๆคนอาจจะปรารถนาในการมีชีวิตที่มีชื่อเสียงมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่พี่น้องครับอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกในข้อที่2ว่าความเป็นอมตะยังไงก็เราจะได้อย่างเดียวคือจิตวิญญาณร่างกายเราไม่สามารถรักษาความเป็นอมตะไว้ได้แต่เราก็มีความปรารถนาที่จะมีความอยู่ดีกินดีมีความปรารถนาที่จะได้เป็นบุคคลพิเศษได้รับการดูแลจากพระเจ้าเป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ใน1เปโตรบทที่2ข้อที่9บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ พื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ที่ตอนต้นได้เกริ่นไว้ว่าอิสราเอลเป็นชนชาติที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้เฉพาะให้เป็นชาติเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้าแต่หลังจากที่อิสราเอลกบฏคริสเตียนมาเป็นชนชาติที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้เฉพาะในด้านของจิตวิญญาณเราเป็นบุคคลพิเศษเราเป็นคนที่มีชนชาติเราเป็นคนที่พระเจ้าดูแลพี่น้องเคยดูข่าวช่วงนี้เงียบไปสักประมาณปีกว่าแล้วมั้งช่วงปีกว่า2ปีที่แล้วเราจะเห็นพวกโรฮิงญาที่อพยพเพราะเขาเป็นคนที่ไม่มีแผ่นดินอยู่ถาวรอ่ะถ้าเราเห็นที่สงการลอยเรือกลางทะเลเนี่ยจะมาประเทศเราออกประเทศเราก็ผลักออกไปไปประเทศฟิลิปปินส์ไปประเทศโน้นประเทศนี้ลอยเรืออยู่กลางทะเลก็ผลักออกไปไม่มีใครยอมรับเขาก็เป็นผู้คนใช่ไหมครับมีชีวิตเกิดมาแล้วแต่ไม่ได้สิทธิในความเป็นชนชาติของตัวเองถ้าไปอ่านในอดีตของชาวโรฮิงญาก็คือเกิดจากชนศรีลังกาเนี่ยที่อังกฤษส่งศรีลังกาคนศรีลังกาเข้ามาทั้งทำงานรับใช้ทั้งเป็นทหารทั้งเป็นอะไรสารพัดในดินแดนของพม่าพอสงครามจบไม่กลับก็เลยเป็นชนชาติกลุ่มคนกลุ่มนึงที่อยู่ในพม่าก็บอกว่าไม่ใช่ชนชาติพม่าจะกลับไปศรีลังกาศรีลังกาก็บอกมึงไม่ได้เกิดที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นคนบุญที่น่าสงสารเมื่อเรามองตรงนี้เนี่ยความเป็นคนที่ไม่มีชนชาติเมื่อไม่มีชนชาติหรือไม่มีแผ่นดินจะอยู่พี่น้องว่าเป็นคนที่น่าสงสารไหมครับในชีวิตของการเป็นผู้คนถ้าไม่มีแผ่นดินที่ถาวรที่อยู่เป็นความยากลำบากที่เรามองเห็นแล้วถ้าด้านจิตวิญญาณล่ะครับถ้าเราเคยเห็นการไหว้ในพิธีตรุษจีนในพิธีศาสตร์จีนใช่ไหมครับตรุษจีนศาสตร์จีนเขาจะไหว้อะไรก่อนนะที่เขาไหว้สามอย่างตอนเช้าไหว้เจ้าตอนกลางวันตอนสายๆไหว้บรรพบุรุษใช่ไหมครับแล้วพอช่วงบ่ายไหว้อะไรไอ้ที่คำว่าไหว้ขอเฮียตีหรือว่าไหว้อะไรวิญญาณเร่ร่อนอ่ะทำไมอ่ะฮะเมื่อเราคิดย้อนกลับไปเนี่ยวิญญาณเร่ร่อนแสดงว่าไม่มีใครดูแลเลยสิแต่คือยังไงเราก็มองไม่เห็นนะเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่อย่างไรก็ตามเรื่องนั้นจะเกิดจริงไม่จริงไม่รู้แต่สำหรับเราเรื่องจริงก็คือว่าวิญญาณเรามีที่อยู่ใช่ไหมครับวิญญาณเราไม่ต้องเร่ร่อนแล้วเราวิญญาณของเราก็ไม่ต้องมารอคอยส่วนบุญเพราะเราเป็นชนชาติของพระเจ้าพระเจ้าไถ่เราพระเจ้าให้สิทธิอันยิ่งใหญ่ให้เราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีแผ่นดินอยู่แผ่นดินนั้นคืออะไรครับเราเป็นชนชาติของพระเจ้าและเราได้รับมรดกในสวรรค์ด้วยใน1เปโตรบทที่1 1เปโตรบทที่1ข้อที่4และเพื่อให้เราได้รับมรดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่าปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทั้งหลายนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราเราจะได้รับมรดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่าไม่มีมลทินใดๆด้วยถาวรนิรันดร์นั่นคือแผ่นดินของพระเจ้าที่พระเจ้าให้สัญญากับเราสิ่งนี้คือสิ่งที่ชีวิตของผู้คนพยายามแสวงหาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องดำเนินชีวิตให้เป็นตัวอย่างที่ดีเกลียดชังสิ่งที่ชั่วนะครับเป็นคริสเตียนที่ดีรักด้วยใจจริงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วแล้วก็ยึดมั่นในการทำความดีนะครับคำรับรองว่าเราจะได้รับมรดกที่เป็นแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านี้มีเฉพาะคนที่เป็นคริสเตียนเท่านั้นพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าคนที่เชื่อในพระเจ้าที่อยู่ถาวรเมื่อจากโลกนี้ไปคือแผ่นดินสวรรค์ถ้าเรามองตามหลักศาสนาอื่นเนี่ยถามว่าเขาทำความดีทำบุญทำช่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่างขอแก่ผู้คนเพื่ออะไรครับก็เพื่อหวังอานิสงส์ในโลกที่จะเกิดผลในโลกหน้า แต่ละพระเจ้าให้สัญญากับเราแล้วนะครับเราเป็นชนชาติพิเศษเป็นปุโรหิตของพระเจ้านะครับผ่านไป3ข้อแล้วนะครับไถ่เราให้พ้นจากอธรรมชำระเราให้บริสุทธิ์ให้เป็นหมู่ชนพิเศษของเฉพาะของพระเจ้าข้อที่4ครับเป็นคนที่ขวนขวายกระทำการดีเมื่อเราขวนขวายที่จะกระทำการดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่เราทุกคนต้องทำก็คือมีการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เอเฟซัสบทที่5ข้อที่15เหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาอีก2ข้อนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อที่23 24และจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงพี่น้องครับพระคัมภีร์เตือนเราให้มีการดำเนินชีวิตที่เหมือนคนมีปัญญาเหมือนคนมีปัญญาในพระเจ้าก็คือต้องยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้นำเราต้องเราได้เห็นถึงการเชื่อฟังของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแต่เมื่อพระเยซูคริสต์เข้ามาใช้ชีวิตกำเนิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้พระองค์ยอมเชื่อฟังพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างมีใครไหมในโลกนี้ที่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าเช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์พี่น้องก็มีไหมครับเปโตรที่ตอนท้ายยอมขันแข็งมากยอมทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางช่วงในชีวิตใช่ไหมครับเปโตรยังปฏิเสธพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไม่เคยปฏิเสธแผนการของพระเจ้าสักเรื่องเดียวแต่ที่ยกตัวอย่างเปโตรถึงแม้ว่าเปโตรบางช่วงของชีวิตเขาปฏิเสธแต่เขากลับใจใหม่และสุดท้ายเขามั่นคงในทางของพระเจ้าพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราจะมีชีวิตที่ไม่ได้เราจะเทียบกับเปโตรเราก็คงยังไม่ได้ครึ่งของเขาอะนะถึงแม้ว่าบอกว่าเปโตรเคยบกพร่องเคยไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าบ้างบางครั้งบางคราวแต่เมื่อเขากลับมาหาพระเจ้าแล้วเขามั่นคงในการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างแผนการของพระเจ้าสุดยอดนะครับชีวิตของเปโตรหลายๆคนยกย่องเขาพี่น้องครับให้เรามีชีวิตที่สะอาดและบริสุทธิ์เมื่อเรายอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้นำชีวิตของเรานั้นจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราคงไม่ต้องไปดูถูกคนอื่นเขาหรือว่าไปพิพากษาคนอื่นว่าเป็นคนไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเหมือนกับคนบางคนที่อาจจะบอกว่ามีความผิดแต่ไม่ค่อยยอมรับความผิดจะมีแผ่นดินอยู่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่แต่เราขอบคุณพระเจ้าในความเป็นคริสเตียนของเราทุกคนที่อยู่ในที่นี่ทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยเรามีแผ่นดินจะอยู่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และที่แน่นอนที่สุดคือเรามีแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้ารองรับเราอยู่เมื่อเราจากโลกนี้ไปนี่คือสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่แสวงหาเราแสวงหาสิ่งที่ความเป็นอมตะด้วยไหมครับพระเจ้าให้กับเรานะในความเป็นอมตะก็คือแผ่นดินสวรรค์นั่นไงฮะเพราะฉะนั้นการประทานชีวิตของพระเยซูคริสต์เพื่อเราเฉพาะพระคัมภีร์ข้อนี้นะ4ประการก็คือไถ่เราให้พ้นจากอธรรมชำระเราให้บริสุทธิ์ให้เราเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเป็นคนที่ขวนขวายกระทำในการดีพี่น้องครับชีวิตของคนเรานั้นมีแค่2วันเท่านั้นนะครับที่เราทำอะไรไม่ได้2วันเท่านั้นเองก็คือเมื่อวานมันผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราอาจจะเสียใจวันนี้ทำยังไงครับพรุ่งนี้อีกวันนึงครับเมื่อวานกับพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันยังไม่ถึงเราอาจจะคิดหมายว่าพรุ่งนี้เราอยากจะทำโน่นทำนี่เราจะได้ทำไหมถึงเวลานั้นเราอาจจะไม่ได้ทำเราอาจจะลืมหรืออาจจะมีเหตุการณ์อื่นๆบังคับให้กับเราที่ไม่ได้ทำในสิ่งนั้นหรือเราอาจจะมีชีวิตไปไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของทุกคนทุกคนนะครับจะมีอยู่สองวันที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรหรือแก้ไขได้เมื่อวานกับพรุ่งนี้พี่น้องครับอยากจะฝากเป็นข้อคิดสำหรับชีวิตของเราว่าในความเป็นคริสเตียนนะครับเพื่อที่จะคิดถึง ชีวิตของพระเยซูคริสต์เพื่อเราเอาแค่3ประการพอนะครับคือสิ่งที่เราต้องรอบคอบมากก็คือเรื่องของความคิดคิดดีมีชัยนะครับถ้าเราคิดถูกการดำเนินชีวิตก็จะตามในแนวความคิดนั้นถ้าเราคิดผิดการดำเนินชีวิตก็จะไปตามแนวความคิดที่ผิดนั้นสิ่งที่เราต้องรอบคอบมากคือความคิดสิ่งที่เราต้องระวังก็คือคำพูดพี่น้องครับผมเองก็บางครั้งก็พูดมันไม่คิดเหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องระวังแต่สิ่งที่จะบอกพี่น้องคือในความเป็นคริสเตียนเราต้องมีความจริงใจในการที่จะพูดซึ่งกันและกันความจริงใจในการพูดมันจะเป็นการตอบสนองที่ทำให้ผู้คน รอบข้างเรารู้ว่าเราเป็นบุคคลอย่างไรเชื่อถือได้หรือไม่ได้เอาง่ายๆว่าเรียกง่ายว่าคือเครดิตของตัวเราก็คืออยู่ที่คำพูดของเรานั่นแหละอันที่สามนะครับสิ่งที่เราต้องถนอมคือความรักนอกจากพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่พระเยซูย้ำนักย้ำหนาถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าก็คือเราต้องรักซึ่งกันและกันพระเยซูคริสต์ทรงรักเราก่อนและก็ทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้เรามีความรักที่เผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับ